Head raadiokuulajad, ajalominutitega on stuudios Toomas Abiline ja tänane teema on pildirüüste Tallinnas 500 aastat tagasi.
Pilk ajalukku.
September 1524 rüüstasid umbes 400 kuni 500 sõjakalt meelestatud linlast Tallinnas kirikuid ja kloostreid. Dominiiklaste Katariina kloostrikirikus, Pühavaimu kirikus ja Oleviste kirikus purustati pilte, lõhuti altareid, pühakutu kujusid, murti lahti rahakirste, võeti kaasa kirikuriistad. See on dramaatiline lehekülg Tallinna ajaloos, Tallinna ajaloo seisukohalt, mis puudutab kunsti väärtusi, on olnud kaks musta päeva. Üks oli siis see sama pildirüüste 14. septembril 1524 ja teine oli märtsi pommitamine 9.10. märtsil 1944. Vaatame täna lähemalt siis pildirüüste sünnmusi, räägime eelloost, et mis võis viia pildirüüsteni ja räägime sellest, milline oli katoliiklik Tallinn, mille poolest erinesid kirikud Tallinnas katoliku ajal sellest, mis nad on praegu või hilisemal luterlikul ajajärgul. 16. sajandi alguskümnendatel oli Tallinn läbi ja lõhki katoliiklik linn. Meenutame reisidel nähtud suursuguseid katoliku kirikuid, seal on pidulikud kõrgaltarid, rohkelt kõrvalaltareid ning kabeleid, arvukalt pühakute kujusid, relikviaare, mis omamoodi salapärased, vitraažaknaid, mis edavad interjöörile erilist ülemaist valgust ja mõtleme sinna juurde siis viirukisuitsu, ladinakeelsed hümnid, mida preestrid ja koorid laulavad, kellukeste helin, protsessioonid pühakujude, vimplite ja lippudega, ordu liikmed, mungad ja nunnad oma rüüdes, vaimulikud, väärikalt sammumas protsessioonides. Selline oli ka Tallinna kiriku elu 1500 aastat tagasi. Aastal 1524 võis Tallinnas elada ligi 7000 inimest maksimaalselt. Alllinnas umbes 5000, Toompeal 1000 ja eeslinnades veel umbes 1000 elanikku. Oma suuruselt võib toonast Tallinnat võrrelda tänapäeva Jõgevaga. Selles Jõgeva suuruses linnas oli kaks suurejoonelist koguduse kirikut, Püha Olavi ja Püha Nikolause kirikud, lisaks Püha Vaimu kirik, mis õieti oli siis Püha Vaimu seegi kabel, mida kasutas ka jumalateenistusteks Tallinna raad, sest raekojas eraldi kabelit ei olnud. Edasi Püha Katariina kloostri kirik. Püha Katariina kirik oli Tallinna kirikutest suurim ja võimsaim, mahutas kõige rohkem inimesi, sest on ju dominiiklaste puhul meil tegemist jutlustajate vendadega, kelle peamiseks ülesandeks oligi jumala sõna kuulutamine ja kirikusse pidi mahtuma piisavalt kuulajaid. Edasi nais tsistertslaste klooster praeguse Gustav Adolfi gümnaasiumi kohal, see oli siis Püha Miikali klooster koos siis Püha Miikali kirikuga. Ja edasi eeslinnades olnud kabelid. Sadama pool linnast põhja pool asus siis Püha Gertrudi kabel, lõunapoole jäid Püha Barbara kabel ja Püha Antooniuse kabel Tõnismäel, ja Tartu poole välja sõite linnas, seal oli Püha Johannese seegi kirik. Kui edasi liikuda Viimsi poole, siis kohe linna piiril pärast Pirita jõge asus Birgitiinide võimas klooster. Birgitiinide ordut kutsuti pühima lunastaja orduks, nii et see oli pühima lunastaja ordu klooster koos kirikuga ja see oli omapärane sega klooster, kus olid nii nunnad kui mungad, kes elasid siis klausuuris üks ühel pool, teine teisel pool kirikute. Toompeal kõrgus Tallinna piiskopkonna peakirik, Püha Maarja katedraal, mida me tänapäeval tunneme siis toomkirikuna. Lisaks nendele kirikuhoonetele ja kloostritele olid linnapildis nähtavad religioossed sümbolid, pühaku kujud, mis tänapäevaks on enamasti kadunud. Majade fassaadidel olid Jeesuse nime tähed, näiteks interjöörides olid usulised sümbolid, kodukabelid, kodualtarid, me ei tea kõige nende arvu. Inimene ja tema igapäevaelu oli ümbritsetud religioossetest sümbolitest ja elu käis kiriku kalendri ja kiriku poolt seotud korra kohaselt. Eesti maaisandad või ilmalikud isandad olid ju samuti põhiliselt vaimulikud. Kui Taani kuningas müüb ära oma Põhja-Eesti valdused, lähevad nad siis Liivi ordu valdusesse. Liivi ordu oli samuti vaimulik Rüütli ordu, Tartu piiskopkond, Tartu piiskopil oli ilmalik võim, Saarelane piiskopkond, Saarelane piiskopil oli samuti ilmalik võim. Nii et katoliiklik Tallinn, katoliiklik Liivimaa, see oli tõeline Maarja maa, mida siis juhtis väga paljus just kirik. Kirik oli ka peamine tööandja, mõtleme käsitöölisi, kes siis kõik kirikud teenendasid. Kiriku korraldada oli hariduselu, hoolekande linnas. Kui mõtelda, kui palju võis toona olla vaimulikke Tallinnas, on pakutus, et see arv võis olla vähemalt 200. 200 preestrit, diakonit, ordu, venda ja õde kokku. Küllaltki suur arv. Lisaks sellele tegutsesid Tallinnas ka ilmikutest koosnevad erilised religioossed ühendused, kes olid nagu koondunud mõne kiriku altari ümber või kellele kuulus kirikus kindel altar, millel teenimiseks nad siis annetasid raha ja tegelesid heategevusega. Selliseid religioosseid vennaskondi oli Tallinnas üle 10, kandsid ka omapäraseid nimesid, 10 000 Rüütli vennaskond, näiteks Püha Anna vennaskond, Püha Ihu, Kild ja nii edasi ja nii edasi. Toona ei olnud üldse ebaharilik, kui kirikutest väljusid protsessioonid, liikusid mööda Tallinna tänavaid, näiteks Püha Ihu pühal liiguti Raekoja platsile. Raekoja platsil oli siis postament, millele seati üles Püha Tabernaakel ja Monstrants, kus oli Kristuse ihu kummardamiseks välja pandud ja inimesed siis Raekoja platsil kummardasid Jeesuse püha ihu ees. See on katoliiklus, see on eriliselt sümbolitele, välistele märkidele, rituaalidele keskendunud kristluse vorm. Katoliku kirikud erinesid ka mõne võrra. Püha Olavi kirik on ju tänaseni alles, aga kui mõtleme, et selles Olavi kirikus, Oleviste kirikus, nagu me teda kutsume, oli toona kokku umbes 30 altarit. Praegu me teame, et seal on üks altar ja Maarja kabel, aga toona ligi 30 altarit. Näiteks Oleviste kirikus olid Püha Margareete altar, Püha Stefanuse altar, Püha Katariina altar, Püha Kolmainu, Püha Adriaanuse, Püha Gertrudi, Püha Dorothea, Püha Magnuse, Püha Antoniuse, Püha Hindrikuse, Püha Maaria, Püha Maaria Magdalena, Püha Matteuse, Püha Johannese, Püha De Kosmose ja Damianuse, Püha Kanuti ja teiste altarid. Lisaks Püha Laurentsuse kabel, Püha Olavi ja Püha Maaria kabelid. Rohkelt kõrvalaltareid, kabeleid, mille juures teenisid siis vikaarpreestrid, kellele sellest siis annetati. Altaritel peeti hingepalveid lahkunute eest, palvetati elavate eest, palvetati kaupmeeste eest ja nende edu eest, nende eest, kes on merel kaubalastiga. See oli loomulik elu. Palve elu oli ühe osa ühiskonnast inimeste igapäevane töö, millest nad teenisid ära oma igapäevase leiva. Need olid preestrid, mungad, nunnad. Katoliku ajast on jäänud ka mitmeid märke. Tänaseni kirikkooned ise, aga näiteks altarid, et kui külastate Püha Nikolause kirikud, siis on säilinud seal Lübecki meistri Herman Roode töökojas valminud kappaltar 1478. aastast. Sellel kappaltaril on kujutatud rohkem kui 40 pühakut ja piibli tegelast. See oli omal kombel nagu pühakute austamise hiilge aeg. Pühakutele pühendati kirikuid, kabeleid, kildid kandsid pühakute nimesid. Inimestel olid loomulikult oma kaitse pühakud. Pühakute poole pöörduti abisaamiseks väga erinevatel põhjustel, et nad palvetaksid meie eest. Lisaks veel mõned detailid. Näiteks meile harjumatuna ka pühakujusid ehiti. Kõigis Tallinna kirikutes olid Maaria kujud, sest Tallinna kaitsepühak oli Püha Maaria Eestimaa või Liivimaa kaitsepühak. Ja Maaria kujud olid ehitud siis ehtsate kleitidega, kroonidega, hinnaliste korallidest või hõbedast keedega, palvehelmestega Maarja kujude eest hoolitseti. Näiteks Niguliste kirikus oli ametis naisteenija, kelle ainsaks ülesandeks oligi just Neitsi Maarja kuju ehete ja rõivaste eest hoolitsemine, puhastamine, vajadusel vahetamine. No näiteks 1511. aastal koostas Tallinna kaupmehelesk Elisabeth Triss testamendi, millega ta jättis pühavaimu kiriku jumalaima kujule suure hõbedasest jooginõu, hõbedasest palvehelmed ja kleidikaunistused. Niguliste kirikus tegi ta annetusi koguni neljale Neitsi Maarja kujule, pärandades neile muulgas hõbenööpe ja hõbevöö. Olevisti kiriku Maarja kujule jättis ta hõbedast jooginõu ja dominiiklaste Katariina kiriku omale viis kapuutsi nööpi. Pühakute kujude eest kanti väga hoolt. No lisaks kuulsad indulgentsid. Me teame, et kui Martin Luther alustab reformatsioonisündmustega, siis ta võtabki sõna kõigepealt indulgentside müügi vastu. Indulgents eesti keeles on patu karistuse kustutuskiri ja põhimõte on aru saadav, kui inimene on pihtinud ja oma patte kahetsenud, siis preester määrab talle ka patu karistuse. See patu karistus võib olla palverännak, heategu, palvete lugemine või midagi muud. Ja indulgents oli dokument, mille väljastas piiskop ja mis mõistis inimese, kes oli sooritanud ettenähtud tegusid. Näiteks toetanud oleviste kirikus Maarja kabeli ehitust või mõnda muud kirikliku institutsiooni rahaga või siis osalenud mõne kabeli ehitusel ka füüsiliselt või sooritanud palverännaku mõnda paika, siis seda tegu tehes inimene mõisteti patukaristusest vabaks. See on indulgentsi mõte. Martin Lutheri aegadel 16. sajandi alguses oli tegemist mõnes piirkonnas kuritarvitustega. Indulgentse müüdi raha eest, koguti annetusi kirikute ehitamiseks, aga see väljus kontrolli alt on teate näiteid selle kohta, kus inimesed said aru, et indulgentse müüakse ka tegude eest, mis on veel tegemata ja nii edasi, nii et indulgentse võib öelda teoloogiliselt põhjendatud armuvahendeid nagu kuritarvitati ja siin Martin Luther astus selle vastu välja. Ja muidugi ka reliikviad olid Tallinnas kasutusel, igas katoliku kirikus pidi olema ka Tallinna kirikutes reliikviad. Näiteks 15. sajandi lõpul annetas Riia peapiiskop endine Tallinna toomhärra Mihail Hildebrand Tallinna Püha Gertrudi kabelile Püha Gertrudi säilmed. Need olid siis imetegevad säilmed, mida oleks olnud vajalik siis koos erilise hõbeplaadikesega kasta vette. Selliselt pühitsetud vesi pidi aitama katku vastu, palaviku vastu või ka näiteks keelatud armastuse vastu. Ja me näeme dokumentidest, et Riia peapiiskop ei olnud rahul sellega, et tallinlased neid hinnalisi säilmeid nii laisalt kasutasid ja nõudis mõne aja pärast neid reliikviaid tagasi. Et reliikviad olidki midagi sellist, mis tagasid ka kirikule teatud sissetuleku, sest kui olid pühad reliikviad, siis olid palverändurid, siis olid annetused. Ka selle vastu astus Martin Luther välja. Selline oli Tallinna kirikuelu katoliku ajal 16. sajandi alguses, enne seda, kui reformatsiooni sündmused ja pealinne jõudsid. Tänaseks siin lõpetan. Stuudios oli ajaloolane Toomas Abiline.
Pilk ajalukku.